ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ეგვიპტის არმიის სარდლობა ძალადობის აღკვეთის პირობას დებს. ქიმიური იარაღის ექსპერტები დამასკში ჩავიდნენ. წყალდიდობამ საქართველოს დასავლეთში საკურორტო დაბა ურექს პრობლემები შეუქმნა. ეგვიპტის არმიის სარდლობამ დღეს განაცხადა, რომ არმია არ დაუშვებს შემდგომ ძალადობას ქვეყანაში. კვირის განმავლობაში მომხდარ შეტაკებებში, რაც უსაფრთხოების ძალების მიერ დამხობილი პრეზიდენტის მომხრე ისლამისტების საპროტესტო ბანაკების დარბევას მოჰყვა, ქვეყნის მასშტაბით 750 კაცი დაიღუპა. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ გადახედავს ურთიერთობებს ეგვიპტესთან იმ ფონზე, როდესაც ახლო აღმოსავლეთის სამ ქვეყანაში კვლავაც გრძელდება ძალადობა. არმიის სარდალმა გენერალმა აბდულ ფატა ალ-სისიმ განაცხადა, რომ არმია არასოდეს შეეგუება ქვეყნის გრევას. მან მოჰამედ მორსის მომხრეებს მიმართა, რომ ეგვიპტეში შესაძლებლობა ყველასთვის არსებობს. ამასთან დამხობილი პრეზიდენტის მომხრე მუსლიმანთა საძმო კვლავ მოუწოდებს საკუთარ მომხრეებს განაახლონ საპროტესტო დემონსტრაციები. დამასკში ჩავიდა გაეროს ინსპექტორების ჯგუფი, რომელმაც უნდა შეისწავლონ სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტები, რაშიც ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთმანეთს დებს ბრალს. ჯგუფი კვირას ჩავიდა სირიაში და ორი კვირის განმავლობაში დარჩება საინსპექციო სამუშაოების ჩასატარებლად. გაეროს 20-კაციანი ინსპექტორების ჯგუფი, რომელსაც შვედი მეცნიერი ალე სესტრომი უდგას სათავეში, ქალაქ ალეპოსთან ახლომდებარე ხან ალ-ასალის არეალს და კიდევ რამდენიმე მანამდე შეუსწავლელ ადგილმდებარეობას გამოიკვლევს. სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის განმავლობაში, ბოლო ორი წლის განმავლობაში 100,000-მდე ადამიანი დაიღუპა. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი და მოსკოვის მერობის კანდიდატი ალექსეი ნავალნი უარს ამბობს წინა საარჩევნო დებატებზე, თუ კი მას რუსეთის წამყვანი მედია საშუალებები არ გააშუქებენ. კვირას სოციალური მედიით გავრცელებულ განცხადებაში ნავალნის შტაბი აცხადებს, რომ იმის გამო, რომ შეხვედრებს მხოლოდ მცირე ტელეკომპანიებისა და რამდენიმე რადიოსადგურის ჟურნალისტები ესწრებიან, ნავალნის ურჩევნია, რომ წინა საარჩევნო კომპანია უშუალოდ პირდაპირ შეხვედრებს დაუთმოს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტობის ოპოზიციონერი კანდიდატის რუსტამ იბრავიმბეკოვის რამდენიმე ათასმა მხარდამჭერმა მოაწყო მსვლელობა აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოს შორიახლოს. სანქცირებულ მიტინგზე, რომელიც ბაქოდან 10 კილომეტრის დაშორებით გაიმართა, დემონსტრანტები სკანდირებდნენ: „ნუ მოგვიპარავთ ჩვენს ხმებს, ნუ გამოსთით ჩვენს მოთმინებას“. აქციის ორგანიზატორების თქმით, პოლიციამ 11 აქტივისტი დააპატიმრა და დემონსტრანტებს რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალება ჩამოართვა. აზერბაიჯანში საპრეზიდენტო არჩევნები 9 ოქტომბერს იმართება. რუსტამ იბრაგიმბეკოვი, 79 წლის ოსკალის ლაურეატის სცენარისტი, გასულ თვეში გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატად დასახელდა, თუმცა მოსკოვისაგან ელოდება დადასტურებას მისი რუსული მოქალაქეობის გაუქმების თაობაზე, რათა იბრაგიმბეკოვმა მონაწილეობა მიიღოს აზერბაიჯანის არჩევნებში. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი აცხადებს, რომ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოწესრიგების მხრივ საუკეთესო შედეგი იქნება ილხამ ალიევის გამარჯვება აზერბაიჯანის ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში. განცხადებაში, რომელიც შაბათღამით გავრცელდა, სარქისიანმა მოლაპარაკების პროცესს აქტიური უწოდა და განაცხადა, რომ ალიევს აქვს საუკეთესო შესაძლებლობა დაამარცხოს არმენოფობია, რომელიც აზერბაიჯანში არსებობსო. ხაბაროვსკის რაიონში მდინარე ამურის დონემ ისტორიულ ზღვარს ჩვეულებრივ დონეზე 640 სანტიმეტრით მეც მიაღწია. მოელიან, რომ 25 აგვისტოს შესაძლოა წყლის დონემ 7 სანტიმეტრსაც მიაღწიოს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. გამთენიისას მოსული უხვინ ალექის გამო დაბა ურეკის საკურორტო ზონის ნაწილი დატბორილია. გურიის სამხარეო სამაშველო სამსახურის ინფორმაციით, ურეკში დატბორილი სახლებიდან მსუბუქი ავტომანქანების გაყვანის სამუშაოები მიმდინარეობს. საკურორტო დაბას მასიურად ტოვებენ ტურისტები. მათი ცნობით, სამაშველო სამსახურები მთელ დღის განმავლობაში ცდილობდნენ ადგილობრივებისა და დამსვენებლების უსაფრთხო ადგილას გაყვანას. ურეკში ამ დრომდე გადაუღებლად წვიმს. ძლიერი წვიმისა და წყალდიდობის გამო მეზობლად მდებარე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭანჭარში 22 ოჯახი გარე სამყაროსა მოწყვეტილი, აღნიშნულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციაში. მიმდინარეობს სარალის დათვლა. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს კახეთის მთავარ სამმართველოში თითქმის 5 საათის განმავლობაში დუისელ უხუცესებთან შეხვედრებს მართავდა. როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი უწყება, პანკისის ხეობაში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით გამართულ შეხვედრებზე იყო საუბარი. უხუცესებმა სამართველო უკვე დატოვეს, რაც შეეხება ინციდენტს, რომელიც უხელ მოხდა. ამ დროისათვის ის ამოწურულია. პანკისის ხეობის სოფელ დუიში ადგილობრივ ქრისტებსა და ქართულ ახალგაზრდებს შორის დაპირისპირებაც უხელ გვიან ღამით მოხდა. თვითმკვლელობების განცხადებით ჩხუბი სოფელ დუიში დაიწყო და შემდეგ სოფელ მატანში გაგრძელდა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა რუსეთ-აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გარკვეული მონაკვეთი ნაგძალად გამოაცხადა. რუსული მედიის ცნობით, პრემიერმა ტრანსსასაზღვრო ნაგძალის შექმნის შესახებ განკარგულება გამოსცა. რუსეთის მთავრობის პრესამსახურის ინფორმაციით, რუსეთსა და აფხაზეთის საზღვარი უშუალოდ ეკვრის რუსეთის მხრიდან კავკასიის ბიოსფერულ ნაგძალს, აფხაზური მხრიდან კი მიწის რელიქტურ ეროვნულ პარკს. ტერიტორიული მთლიანობა ღმერთმა წაგართმა და ღმერთმავე დაგვიბრუნეს. ამის შესახებ სამების საპატრიარქო ტაძარში საკვირაო წირვის დასრულების შემდეგ მეუფემ იაკობმა იქადაგა. არავინ იზრუნებს იმისთვის, რომ ტერიტორიული მთლიანობა აღადგინოთ, ეს ჩვენ ღმერთმა წაგართვა და ღმერთი დაგვიბრუნეს. ამისთვის კი კარგად უნდა ვიცხოვროთ, უნდა ვიყოთ ნამდვილი ადამიანები და ერთმანეთს უნდა გაუფრთხილდეთ, თუ განაცხადა სასულიერო პირმა ქადაგებისას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ახლა კი ჩვენი გადაცემის ძირითადი თავდაპირველად კვირის მიმოხილვაში შევაჯამებთ გამვლი კვირის მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ მოვლენებს.
მიუხედავად იმისა, რა მიზეზები იქნება დასახელებული, ჩემი აზრით ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ნაწილობრივ არჩევნების დისკრედიტაციის მცდელობით.
კვირის სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო შევეხებით ჯარის კვების რაციონით უზრუნველყოფას, რა პრობლემების დგას და რა მოყვა თავდაცვის მინისტრის ამ საკმაოდ მუქარიან განცხადებას.
თავები დაგორდება ყველასი, ვინც ვერიაზრებს რა პასუხისმგებლობაა, როდესაც შენ გაბარია ჯარის კვება და ჯარის მომსახურება.
თავისუფლების დღიურებს გავგაცნობს სულხან გლონტი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი.
მომკაცველი გზის შემდეგ, როგორც იქნა ავედით ბეშუმში, აქ სრული ფოიერვერკი დაგხვდა. ახალი და ძველი მთავრობა, ძველი და ახალი კოორდინატორები, ძველი კოორდინატორები ახალი, გამარჯვებული პარტიის მაისურებით. მოკლედ, კოაბიტაცია აქაც ამოუღწევია და ეს ყველაფერი უინტერესოა. საინტერესოა ხალხი და მათი ტრადიცია.
ჩვენი რადიოსმენელების კომენტარებს შევაჯამებთ და გარკვეულწილად უპასუხებთ ორკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ.
სანამ ჩვენივე ისტორიას და მის კრიტიკულ შეფასებას არ ვისწავლით, ყოველთვის და გარდაუვლად ვიქნებით წამოგებულნი სხვის ანკესსა თუ პროვოკაციაზე.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. შეგახსენეთ, პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გასული სამუშაო კვირა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან წასვლით დაიწყო და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ლექტორის არჩევნებით დასრულდა. გამოსარჩევია გასულ კვირაშივე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ადგილობრივი საერთაშორისო მოვლენა. მათ ჩვენმა კოლეგამ ნინო თახნიშვილმა გადაავლო თვალი.
გასულ შაბათს ყველასათვის მოულოდნელად საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილმა საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ორთვენახევრით ადრე თანამდებობიდან გადადგომის გადაწყვეტილება მიიღო. გარკვეული ვარაუდები მისი უეცარი გადაწყვეტილების თაობაზე იმ დღესვე გამოითქვა. ერთ-ერთი პირველი, ვინც საკუთარი მოსაზრებების შესახებ ისაუბრა, არჩევნებისა და პოლიტექნოლოგიების ცენტრის დირექტორი კახა კახეშვილი იყო.
მიუხედავად იმისა, რა მიზეზები იქნება დასახელებული, ჩემი აზრით ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ნაწილობრივ არჩევნების დისკრედიტაციის მცდელობით.
პოლიტიკურმა ექსპერტმა მიხეილ თავხერიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ზურაბ ხარატიშვილის მიერ არჩევნების დისკრედიტაციის განზრახვა გამორიცხა და მისი თანამდებობიდან გადადგომის მიზეზების მისეულ ვერსიაზე ისაუბრა.
პირველი რა თავში მომდის, ეთქობა მასზე რაღაც წეტოლა იყო, იმიტომ რომ თავსები ჩემს და წარმოვიდგინო, რომ ქართულ ოსნებას უნდა ცესკოს თავში მარა იყოს მათთვის ასე ვთქვათ უფრო მისაღები და ლოიალური ადამიანები.
ზურაბ ხარატიშვილმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის თანამდებობის დატოვების მიზეზი საზოგადოებას რამდენიმე დღის შემდეგ, 15 აგვისტოს, სპეციალურად დაგეგმილ ბრიფინგზე აცნობა. ის არსებს ახალ ცენტრისტულ პოლიტიკურ გაერთიანებას. ჯგუფის პროგრამას კი ოფიციალურად 20 აგვისტოს გამოაცხადებს. რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ის შესაძლოა საპრეზიდენტო მარათონში ჩაებას, ჟურნალისტებთან საუბარში მანამ ინფორმაციას ნაადრევი უწოდა და იქვე დასწინა, რომ მას ჯერ გადაწყვეტილება არ მიუღია. გასულ კვირაში მოისმინა საქალაქო სასამართლომ ბაჩუ ახალაიას შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს ჩადენილი დანაშაულის თაობაზე დაცვის მხარის არგუმენტაცია. საქმე შეეხება 2012 წლის აგვისტოში მომხდარ ეპიზოდს, კერძოდ ახალაიას შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის პირველი სამმართველოს 7 თანამშრომლის მიმართ არასათანადო მოპყრობას. მოსამართლეს თავად ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბაჩუ ახალაიამაც მიმართა და განაცხადა, რომ ბრალდების მხარის მტკიცებულებები მართალი რომ იყოს, ის ამ ბრალს აღიარებდა, მაგრამ მისი თქმით სცენარი თითქოს 7 ადამიანი აწამეს პროკურატურაში დაიწერა. დაახლოებით იგივე გაიმეორა ახალაიას ერთ-ერთმა ადვოკატმა რომეო საჯაიამაც. მან პროკურორ შაქრო ზაალიშვილსაც მიმართა და უთხრა, რომ უკანონოდ სამართალში ადამიანის მიცემისათვის ის თავად აგებს პასუხს.
ორგანიზებულ განზრა უკანონო პასუხის მიცემა უდანაშაულო პირების, ასევე გამომძევლების შესაძლებლობით, თქვენ დააყალბეთ ჩვენებები, თქვენ დაემუხრეთ, გამოძალეთ შანტაჟის გზით, მიიღეთ და შექმნით მიცემულებები გამომძევლებთან ერთად, თქვენ განზრახავთ მიცემის პასუხისგებლობაში, თქვენ განზრახავთ დააპატიმეთ ადამიანები და ეს იქნება ის ბალის დადგენილება, რომელსაც თქვენ წაგიხნევენ აუცილებლად. მე წმოვით ამაში.
13 აგვისტოს სხდომით დასრულდა ბაჩუ ახალაიას მიმართ წარდგენილი მეორე ბრალდების არსებითი განხილვა. მოსამართლემ განაჩენის გამოსაცხადებლად რამდენიმე დღე ითხოვა. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ბაჩუ ახალაია 1 აგვისტოს ცნობილი იქნა უდანაშაულოდ ერთ-ერთ ეპიზოდში, რომელიც თავდაცვის მინისტრობის პერიოდში ეხებოდა. ამჯერად რა გადაწყვეტილებაც უნდა მიიღოს მოსამართლემ, ახალაია კვლავ წინასწარ პატიმრობაში დარჩება კიდევ ერთ საქმესთან, კერძოდ ციხის ბუნტის საქმესთან დაკავშირებით. საერთაშორისო საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო გასულ კვირაში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ვიზიტმა აზერბაიჯანში. მას ბაქოში საკმაოდ თბილი დახვედრა მოუწყოს, რამაც ბუნებრივია გააჩინა კითხვები, თუ რისი მანიშნებელია ორი ქვეყნის ურთიერთობათა გამტკიცების დემონსტრირება რეგიონისათვის და რა შეიძლება მოუტანოს ამ ყველაფერმა საქართველოს. ვლადიმერ პუტინის ერთდღიანი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ორი ქვეყნის პრეზიდენტები მეგობრობის გაღრმავებისა და გაძლიერების დემონსტრირებას ცდილობდნენ, ხოლო ოფიციალური ვახშმის შემდეგ დღის ბოლოს ილჰამ ალიევმა ვლადიმერ პუტინი არაოფიციალურ გარემოში სასაუბროდ უკვე საკუთარ სახლშიც დაპატიჟა. გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე გამორიცხავს, რომ რუსეთთან კეთილმეზობლური ურთიერთობის დემონსტრირების გზაზე აზერბაიჯანმა რამენად უგულებელ ყოს თბილისის ინტერესები, რადგანაც ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ სამხრეთ კავკასიელ მეზობლებს მსგავსი მიზნები ამოძრავებთ. უსიამოვნო სიურპრიზებს არც საქართველოს ხელისუფლებაში მოელიან. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა გიორგი ხუხაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, აზერბაიჯანი და საქართველო ერთიან გეოპოლიტიკურ კვანძს წარმოადგენენ და მათი გზები ვერ გაიყოფა.
ფუნქცია გლობალურ პოლიტიკურ პროცესში, ასევე ეკონომიკურ პროცესში ჩვენ გვაქვს ერთიანი. აქედან გამომდინარე, აქ რაიმე ტიპის გათვლილებები და ესე ვთქვათ, რუსეთთან ეგრეთ წოდებულ ალიანსში შესვლა, ხო, საქართველოს საწინააღმდეგო გულისხმობს. ესე გამორიცხულია, თეორიულადაც კი შეუძლებელია. რაც შეეხება საკუთრივ რუსეთ-აზერბაიჯანის დამოკიდებულებას, კი ბატონო, აქ გასაგებია, აქ არის პოლიტიკური პრაგმატიკა. ალიევი არ გახლავთ უგუნური სააკაშვილი, რომელიც ესე ვთქვათ, მუდმივად ოპონირების რეჟიმიდან ცდილობდა დივიდენდების მოპოვებას. ეს არ ხდება რეალურ პოლიტიკაში.
საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჩიტაძე კი მაინც ხედავს თეორიულ ვარიანტს, რომლის მიხედვითაც რუსეთი მიზანს მიაღწევს და აზერბაიჯანისა და საქართველოს ურთიერთობების გაუარესებას შეძლებს.
არ არის გამორიცხული, რომ რუსეთმა შესთავაზოს აზერბაიჯანს, ისევ შესთავაზოს აზერბაიჯანში მათ შორის შაჰდენიზის საბადოებზე მოპოვებული ბუნებრივი აირის მთლიანად შეწყიდვა. და ამის სანაცვლოდ თქვათ, წევდა ისე დაეხმაროს აზერბაიჯანს თიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებაში.
15 აგვისტოსთვის დაგეგმილი პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალების განადგურება კვლავაც გადაიდო. ამჯერად მიზეზად დასახელდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედი საგანგებო კომისიის სრული შემადგენლობის ვერშეკრება და ხაზი გაესვა იმ გარემოებასაც, რომ სხვა მხრივ ფაილების გასანადგურებლად ყველაფერი მზად არის. ინფორმაცია ამის შესახებ მედიას თავად შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიაწოდა. მიზეზში, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრმა ამჯერად დაასახელა, ეჭვის შეტანის საფუძველი არ აქვს, მაგრამ ხსენებული საგანგებო კომისიის წევრი გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მაინც გამოთქვამდა წუხელს, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტა აქამდე გაჭიანურდა.
მე რამდენი ხდება ეს ასე ვთქვათ გადადება სამწუხაროდ აი ამ გადაწყვეტილებისა, ну, რა ვიცი, ეთქობა საერთოდ მართლა თული საკითხია და ეს ალბათ თულად მივიწევთ წინ.
ახალი რექტორი აირჩია 16 აგვისტოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა. უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით ეს პოსტი ვლადიმერ პაპავამ დაიკავა. საბჭოს 12 წევრიდან 10 ხმას სწორედ მას ერგო.
რამეა შესაძლებელი პირველ რიგში უნივერსიტეტმა უნდა მისცეს ადეკვატური ცოდნა საერთაშორისო დონის და ამ მიმართულებით არის ნაბიჯები გადასადგმელი. ცალკე მიმართულება რომ უნივერსიტეტში გაძლიერდეს სამეცნიერო კვლევა და სტუდენტების ჩართულობა სამეცნიერო შემოქმედებაში. უნივერსიტეტის ბიუჯეტი არის რაციონალურად გამოსაყენებელი. ისე რომ ყველა უნივერსიტეტის პროფესორს ჰქონდა შესაბამისი ადეკვატური ანაზღაურება და დამატებით მოსაძიებელია სახსრები, რომელმაც უნდა მისცეს დამატებითი შემოსავლები. ამაზეც არის გარკვეული შეხედულებები და ვფიქრობ შესაძლებელია რომ ცალკეული ფაკულტეტების მიხედვით, იმიტომ რომ ყველა თავის სპეციფიკა აქვს, ამ მიმართულებით გაგრძელიერდეს მუშაობა და შესაბამისი რესურსებიც იქნება მოძიებული.
არჩევნების პარალელურად უნივერსიტეტის ბაღში სტუდენტების ერთი ნაწილი აქციასაც მართავდა. მის ერთ-ერთი მონაწილის ლევან ლურთქიფანიძის თქმით, ამ აქციით ისინი შეახსენებდნენ აკადემიურ საბჭოს, რომ რექტორის არჩევა მხოლოდ 12 ადამიანზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული და იქვე მოუწოდებდნენ პოლიტიკურად ანგაჟირებული ფიგურების სასარგებლოდ არჩევანი არ გაეკეთებინათ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო განაგრძობს. საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც სამხედრო მშენებლობაში უწყვეტ პროგრესზე საუბრობს, ჯერჯერობით ბოლომდე ვერ ახერხებს ჯარის ხარისხიანი პროდუქტით გამოყვებას. ერთი თვის წინ, როდესაც საქართველოს შეერაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე 11 სამხედრო მოსამსახურე საკვებით მოიწამლა, თავდაცვის მინისტრი დამნაშავეებს თავების დაგორებით დაემუქრა. ამ შემთხვევაში ირაკლი ალასანია უკვე აღარ დამუქრებია ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომელთა შეთქმულებზე გაუთავებელი აპელირება დღემდე ძალიან უყვართ ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ეს აშკარად კონტრდუქციულიც იქნებოდა, რადგან პრობლემის მოგვარება, სასაც ქართული ჯარის ხარისხიანი საკვები პროდუქტებითა და მრავალფეროვანი რაციონით უზრუნველყოფა ჰქვია, თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელო პირად შემადგენლობას ჯერ კიდევ ახალი წლის დასაწყისში დაჰპირდა.
ამ შემთხვევაში გემოვნური და ხარისხობრივი მაჩვენებლები იმ ხორცისა, რომელიც აუცილებელია ორივე სეგმენტის კვებისათვის, იქნება ბევრად უკეთესი, როგორც ხარისხობრივად, ასევე ასე ვთქვათ, მისი სხვა თვისებებიდან გამომდინარე.
განაცხადა გასული წლის ბოლოს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ქართული კვების კომპანიის ხელმძღვანელმა ნიო გორგაძემ. თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ ჯარისკაცების კვების გაუმჯობესება და პირველი კატეგორიის ხორცეულზე გადაყვანა სწორედ ამ უცნაური სახელწოდების ქართული კვების მოიჯარადრე კომპანიას დაავალა. ამ უკანასკნელმა კი ამოცანის შესასრულებლად ფასების კოტირების მეთოდის გამოყენებით საჯარო შესყიდვების დაწყებაზე ტენდერი გამოაცხადა. თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, კომპანიის ხელმძღვანელობა დარწმუნებული იყო ტენდერის წარმატებაში და მეტიც მოელოდა, რომ ტენდერში გამარჯვებული ფირმები ხარისხის რდასთან ერთად ფასებსაც შეამცირებდნენ. თუ როგორ უნდა მომხდარიყო თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ხარისხის რდასთან ერთად ფასების შემცირება, ეს დღემდე გამოცანად რჩება. მაგრამ ამ უცნაურმა ტენდერმა მიზანს რომ ვერ მიაღწია, შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმ სკანდალით, რაც ივნისის დასაწყისში ჯარისკაცების საკვები პროდუქტებით მოწამვლის ფაქტს მოჰყვა. საქართველოს შეერაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის ბაზაში ივნისის დასაწყისში მომხდარ ამ უსიამოვნო ფაქტზე საპარლამენტო უმცირესობის ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გივი თარგამაძემ პრესკონფერენცია მოიწვია და 11 სამხედრო მოსამსახურის მოწამვლის მიზეზად კვების პროდუქტების შესყიდვაზე სამინისტროს მიერ გამოცხადებული ტენდერის მიკერძოებულად ჩატარება დაასახელა.
ხელოდში არის გამარჯვებული 33 ფირმა. აქიან ერთ-ერთი, რომელსაც ორი ყველაზე მსხვილი ლოტი აქვს მოგებული 19 მილიონიანი და 39 მილიონიანი კუების ტენდერში კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუშვა. ფირმის სახელწოდება არის შპს ელექტრომონტაჟ სერვისი. აქედან გამომდინარე, ნუ თუ ენერგეტიკოსები აჭმევენ ამ შემთხვევაში ჯარს, ეს მოწამლის ფაქტი კიდევ უფრო სავარაუდო იქნებოდა ალბათ იმთავითვე.
გივითარგამაძეს, რომელიც ძინამოწვევის პარლამენტში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ჰეგემონიის დროს 5 წლის განმავლობაში ედგა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტს, ამ კომენტარების გამო ახალი უმრავლესობის წარმომადგენლებმა მინისტრ ირაკლი ალასანიასადმი პირად ზისხში დასდეს ბრალი და კიდევ ერთხელ შეახსენეს ნაციონალურ მოძრაობას მის მიერ დატოვებული მძიმე მემკვიდრეობა. თუმცა სამ დურაკის პრინციპით თავის მართლება ჯარისკაცების მოწამლაზე არ უსწია თავად ირაკლი ალასანიას. კომპანია რუსთავი ორის 12 ივნისის გადაცემა პოზიციაში სტუმრობისას თავდაცვის მინისტრმა მკაცრად ისაუბრა ჯარის საკვები პროდუქტის უზრუნველყოფის საქმეში გამოვლენილ ხარვეზებზე და ისეთი საშიში იდიომატური გამოთქმაც კი იხმარა, რაც ალასანია საერთოდ არ ახასიათებს.
როგორც კი დასრულდება გამოძიება და დადგინდება დამნაშავეები, თუ კი გამოეკვეთა აუცილებლად ჩემს მიერ იქნება უმკაცრესი ზომები მიღებული და თავები დაგორდება ყველასი, ვინც ვერ იაზრებს რა პასუხისმგებლობაა, როდესაც შენ გაბარია ჯარის ყובה და ჯარის მომსახურება.
თავდაცვის მინისტრის ამ კაცრი განცხადებიდან თვეზე მეტი გავიდა და ჯერჯერობით, როგორც ჩანს, არავის თავი არ დაგორებულა. ყველა, ვისაც არმიის ყובה და მომსახურება ებარა თავის ადგილზეა, შეიცვალა მხოლოდ უცნაური სახელწოდების სამხედრო სამოქალაქო სტრუქტურის ქართული ყובის კომპანიის მენეჯმენტი. კომპანიის ახალმა ხელმძღვანელმა გიორგი როგავამ 13 აგვისტოს ჟურნალისტებს ახალი მართველობა და ახალი სტრატეგიის მონახაზი გააცნო. და იქვე, როგორც ეს ახალ უფროსობას ჩვევია, ხაზი გაუსვა იმას, რომ მართალია ბევრი პრობლემები დახვდათ, მაგრამ უკვე შეისწავლეს ისინი და დაწყებულია მათი მოგვარება.
როგორც ყოველთვის ცნობილია, ივლისის თვეში კომპანიაში მოხდა მენეჯმენტის ცვლილება გარკვეულ პრობლემებთან დაკავშირებით და ახალი მენეჯმენტის მთავარი პრიორიტეტი არის კვების ხარისხის გაუმჯობესება. ამის ნიშნით მოხდა კომპანიაში ახალი 25 ტენდი ელექტრონული ტენდერის გამოცხადება სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვაზე, ასევე გადაიხედა თითოეული თანამშრომლის საქმე ინდივიდუალურად და მათ მოემატათ ხელფასები 25%-ით მათი მოტივაციის ამაღლების მიზნით. ასევე ვაპირებთ მათ ტრეინინგებს და კვალიფიკაციის ამაღლებას, რაც პირდაპირ პროპორციული იქნება საკვები პროდუქტების წარმოებას ხარისხიან წარმოებასთან.
განცხადა ქართული კვების კომპანიის დირექტორმა გიორგი როგავა. მოკლედ, პრობლემების მოგვარების აი ასეთი ფორმულა მოძებნა ქართული კვების კომპანიამ, რომელიც ჯერ კიდევ ახალ წელს პირდებოდა ჯარს გემოვნური და ხარისხობრივი მაჩვენებლით მაღალი პროდუქტებით უზრუნველყოფას. მართალია მოლოდინი არ გამართა, მაგრამ სამხედრო უწყების ხელმძღვანელობამ ამ სტრუქტურის საერთო გაუქმებასთან და მისი სამინისტროს კედლებს გარეთ გატანას ბოლოს და ბოლოს მაინც ამჯობინა და ეტოვებინა ქართული კვების კომპანია და მიეცა მისთვის კიდევ ერთი შანსი, რათა ერთხელ და სამუდამოდ ხარისხიანი პროდუქტით უზრუნველყოს სახელმწიფოს კმაყოფაზე მყოფი მცირერიცხოვანი ქართული ჯარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბორატორია დააფუძნა რამდენიმე სამოქალაქო აქტივისტმა, რომელთა შორის არიან ისტორიკოსებიც, მადლობა ღმერთს, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია თანამედროვე ისტორიაზე მომუშავე ადამიანების პოვნა საქართველოში. ორგანიზაციის ძირითადი მიზანი გახლავთ საბჭოთა წარსულის შესწავლა, მისი ობიექტური რაღაცნაირი ანალიზი და შესაბამისად აი ამ ანალიზზე დაფუძნებით მისგან მაქსიმალური გამიჯნა.
რა საჭიროა ვამბობენ, ანუ არ ამბობენ მესმის რომ უნივერსიტეტები იკვლევენ საბჭოთა წარსულს, მაგრამ აი რა საჭიროა ცალკე არსებობდეს ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია? ხშირად კითხულობენ.
ხო, უნივერსიტეტები იკვლევენ, თუმცა უნივერსიტეტებსაც აქვთ საკმაოდ ისეთი საკუთარი შეზღუდვები, ამდენად არასამთავრობო ორგანიზაციას აქვს დამატებითი მოქნილობა, თუმცა იმ თვალსაზრისით რომ შეგვიძლია მოვიპოვოთ გრანტები, გარდა ამისა ჩვენ ვართ უფრო მეტად მოქნილები იმ თვალსაზრისით რომ თქვათ არა გვაქვს პერიოდზე შეზღუდვა, ხო, საბჭოთა წარსულის ნებისმიერი პერიოდი შეგვიძლია ვიკვლიოთ. ზოგადად რა საჭიროა შესწავლა ამ ისტორიის, ამ მონაკვეთის? მე ვფიქრობ მთავარი აქ არის მაინც ის, რომ აი რასაც თავის დროზე მამრდაშვილი ამბობდა, ხო, ისტორია თუ არ გაიაზრე, ის მუდმივად შეიძლება გამეორდეს როგორც ჯოჯოხეთ. ეს დაახლოებით იმას გავს, აი რა საჭიროა მაგალითად დღეს ძალიან პოპულარული თემაა, ხო, სამართლიანობის აღდგენაზე მუდმივად ლაპარაკობენ, ჩემთვის მაგალითად გაუგებარია რომელ სამართლიანობას ვაღდგენთ იმ ფონზე, როდესაც პრინციპში ამ ქვეყანაში სამართლიანობა როგორც ასეთი არ დაგვიფუძნები, არ გაგვიაზრები, არ შეგვიკრიბა, არ ყოფილა. ამდენად გარკვეული სიცხადის შექმნა თუნდაც იმ პერიოდზე, რომელიცგანაც ნუ თუნდაც ისტორიულად უკვე გამიჯნული ვართ, ხო, რაღაც პერიოდი გავიდა, მე ვფიქრობ რომ ობიექტური საფუძველი არსებობს ამაში, ანუ თუნდაც ის 20 წელი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ნაკლები ემოციით და მეტი ფაქტებზე დაფუძნებული ემპირიული ანალიზი ჩავატაროთ.
და სხვა შორის აი ინტერვიუში, უფრო სწორად წერილში, რომელიც პატრიარქთან ინტერვიუს შემდეგ გამოქვეყნდა, თქვენ აღნიშნავთ, რომ ეს აუცილებელია ჰუმანური საზოგადოების ჩამოყალიბებისთვის ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჰუმანიზმის დეფიციტია ქვეყანაში. ამიტომაც არის ალბათ, რომ სტალინიზმის გამართლების ნებისმიერი მცდელობა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ ჰუმანიზმის დეფიციტია ქვეყანაში.
ეს არის ჰუმანიზმის მარცხი, ჰუმანიტარული აზრის მარცხი, მათ შორის ჰუმანიტარული მეცნიერებების მარცხი, სოციალური მეცნიერებების მარცხი, იქნებოდა ასე ვთქვათ. შეუძლებელია არ კონდეს გარკვეული მორალური სიცხადე იმ პერიოდთან დაკავშირებით, რასაც ქვია უშუალოდ სტალინიზმის ეპოქა თუ შემდგომი პერიოდი სტალინის. სამწუხაროდ საქართველოში დღემდე ვერ მოხერხდა ამის გაკეთება. ვიცით, რომ არსებობს ამის პრაქტიკა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, არსებობს იგივე ბალტიისპირეთში, სხვადასხვანაირი მოდელები არსებობს ამ ქვეყნებში. ლუსტრაცია მათ შორის, რომელზეც მუდმივად უარს ამბობთ ჩვენ, არის ამ პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილი, იმიტომ რომ რიგი ინსტიტუციონალური საკანონმდებლო ინიციატივების გარეშე პრინციპში რთულია ამ პროცესის სრულფასოვანი წარმართვა. ეს არის
და ეს ალბათ ამას ადასტურებს გამოხმაურება თქვენს წერილზე, რომელიც პრესაში გამოქვეყნდა, აი პატრიარქის ინტერვიუს შემდეგ, ამ ცნობილი და მე ვიტყოდი სკანდალური ინტერვიუს შემდეგ. თქვენი აზრით, ნუ ორი ჯგუფი მაინტერესებს ახლა: რეპრესირებული ადამიანები, მათი ნათესავები, რომლებიც არ გამოეხმაურნენ, ყოველ შემთხვევაში პრესაში მე ვერსად ნახე, არ გამოეხმაურნენ არც პატრიარქის ინტერვიუს და არც თქვენს ამ მიმართვა დავარქვათ, და რაც თავარია პოლიტიკოსები, მათი აზრი დღემდე არ გაგვეგია ამ ინტერვიუში. რა სიტყვით, აი რატომ?
დავიწყებთ რეპრესირებულებით. მე ვფიქრობ, ეს სწორედ ის თემასაც რეპრესირებულებს, ნუ არსებობენ მათ შორისაც, რა თქმა უნდა, ისეთი ადამიანები, რომლებიც ამაზე საუბრობენ, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ეს არის უმრავლესობის, ანუ არ არეპრესირებულთა მორალური ვალდებულება ვიზრუნოთ მათი უფლებების აღდგენას და ასე შემდეგ. ასე რომ რეპრესირებულების მიმართ მე სიმართლე გითხოთ, პრეტენზია არ მაქვს. მათ თავიანთი ეს ტრავმაც ეყოფათ.
თავიანთი ტრავმები შეიძლება.
Да, ტრავმები. რა შეიძლება პოლიტიკოსებს, ბუნებრივია, პოლიტიკოსების პასუხისგებლობა არის ძალიან მაღალი, ისე როგორც ალბათ მედია შეიძლება აქვეახსენოთ. იმიტომ რომ ეს მედია სივრცე და პოლიტიკოსები ჯამში ჩვენი ტიპის საზოგადოებაში ქმნიან ყველაზე დიდ საზოგადოებრივ აზრს, ხო? იმიტომ რომ მეცნიერები არის სამთავრობო ორგანიზაციები, ჩვენი შესაძლებლობები ან თვალსაჩინო შეზღუდულია. მე არ ვიცი ქართული პოლიტიკოსების, ნუ ცხადი ყველაზე ვერ მეტყვით, მაგრამ როგორც ჩანს დიდ ნაწილს ერთი მხრივ ერიდება, მეორე მხრივ ალბათ თვლის, რომ დღეს არ არის ამის დრო, მაინდა-მაინც შესაძლებელია, იმიტომ რომ საქართველოს პოლიტიკური დღის წესრიგი საკმაოდ გადატვირთულია და პრინციპში ზოგიერთისთვის სტალინზე საუბარი ითვლება რაღაცნაირ თვლიან, რომ ეს არის რაღაც ყურადღების გადატანა არაარსებით საკითხები. რაშიც მე პრინციპში არ ვეთანხმები მათ, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, სტალინი და სტალინიზმზე მორალური სიცხადე, ეს არ არის უბრალოდ პოლიტკორექტულობის საკითხი. პოლიტკორექტულობა ცდება ეს თემა, ეს არის ღრმა ეთიკური საკითხი ჩემი აზრით, და ეს ნიშნავს, რომ ეთიკასთან, მორალთან ამ თვალსაზრისით გვაქვს
პოლიტიკოსებს. ან ჩვენ ხა ექსპერიმენტი ჩავატაროთ, ვიფიქრე ამაზე სხვათაშორის, გადავურეკოთ, შეიძლება ასე ითქვას, პოლიტიკოსებს, სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლებს, მათი რეაქცია და კითხოთ მათი პოზიცია როგორია ამ ინტერვიუს შემდეგ. Ну, დარწმუნებული ვარ, რომ უმრავლესობა ან ყურმულს დაგვიკიდებს, ან გვეტყვის, რომ საჭესთან ზის, ან არ მოინდომებს ამაზე ლაპარაკს, თუმცა მე კარგი ალბათ ის არის, რომ არც გაამართლეს, ესე იგი საზოგადოებაში არ იყო გამართლების ცდელობა, რომ ეს ინტერვიუ საინტერესო იყო, მნიშვნელოვანი იყო. ერთ-ერთი რაც წავიკითხე, ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ეს იყო ტაქტიკური სვლა. ოღონდ არ ვიცი რა ტაქტიკურ სვლას გულისხმობენ.
იცით როგორ არის ახლა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის პრინციპში ამ პოლიტიკურ მდგენელზე, აი ამ განცხადების პატრიარქის ამ განცხადების არ გვშაუბრია. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ნაწილზე, რომელიც არის ჩვენი ორგანიზაციისთვის მნიშვნელოვანი, გულისხმობს სტალინის რაღაც ფორმით გამართლებას. თუმცა მე პერსონალურად თვლი, რომ ტაქტიკური თვალსაზრისითაც, ანუ მისი პოლიტიკური შინაარსი ამ განცხადების არ იყოს სწორი, ცოტა სამი განზომილება აქვს ამას. ერთი, თავად რუსული საზოგადოების მე თავად ვიცნობ არაერთ რუსს, რომელიც თვითონვე ცდილობს გაემიჯნოს საბჭოთა წარსულს, აი ამ იმპერიულ მემკვიდრეობის საგონს, სტალინს განსაკუთრებით, სტალინს. ამ თვალსაზრისით არ ამგონია სწორი იყოს ჩვენ დამატებით რაღაცნაირი იმპულსები მივცეთ რუსეთში აი ამ ისედაც საკმარისად არსებობს ეს პირი და ამის გაძლიერებას, ხო? მეორე თავად ანუ მეორე განზომილება ამ განცხადებას არის დასავლეთი იცით რა კიდე ერთხელ მეორე სტალინიზმის თემაც დება პოლიტკორექტულობის ნუ ყიფე საკმაოდ ისეთ ბევრი კრიტიკა ხდება ხო პოლიტკორექტულობას როგორც ასეც მაგრამ ის არის საჭიროცნება ამას ცდება კიდე ერთხელ მეორე და დასავლეთში ხა გვინდა არ გვინდა ადამიანები გარკვეული стереოტიპებით აზროვნებენ, ისე იმიტომ რომ შეუძლებელი ყველა ფაქტი, მაგათ შეუძლებელი იცოდე რა თქვა ქვეყანას რომელსაც ყავს პატრიარქი რომელიც ასეთ განცხადებას აკეთებს, მეორე მხრივ ყავს თქვა პარლამენტის თავმჯდომარე რომელიც არ არის შემჩნეული სულ ცოტასე რა თქვა ხო ასეთ რაღაცებში. ვიმეორებ стереოტიპებით უყურებენ ადამიანები და საქართველოს იმიჯისთვის ამ თვალსაზრისით რომ ადამიანებმა რომელსაც კარგად არიციან კონტექსტი, ვიმეორებ კი მაგალითად არიციან რა თქვა ლევან ბერძინიშვილი არსებობს ხო პარლამენტში, ბუნებრივი ეს ცუდად მოქმედებს, იმიტომ რომ ქვეყნის თავარი ავტორიტეტი შეიძლება ასე ვთქვა პირდაპირ რეიტინგი მეუწევს ამას პატრიარქის აკეთებს ასეთ განცხადებას და მესამეში და ქართული კონტექსტი ქონდა ამ განცხადებას შიდა ქართულ კონტექსში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ხელს უშლის პატრიარქის ეს განცხადება სტალინიზმისგან გამიჯნის მცდელობებს რომელიც 20 წელიან ვერ რომელსაც ვერ მივეცით რაღაცნაირი სრულყოფილი ფორმა
გიორგი შაიშმელაშვილის საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის თანამშრომლის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების საკვირაო ღამის გადაცემას კი განვაგზობთ ყოველკვირეული თავისუფლების დღიურებით. გამვლი კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა და ახლა თავის შთაბეჭდილებებს გაგვაცნობ სულხან ღლონტი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი.
11 აგვისტო, კვირა. დილით ადრე 7 საათზე მეგობარმა ჯავაბერიძემ დამირეკა. გამახსენა რომ შემთხვევით დღესასწაულზე უნდა წავსულიყავით ბეშუმში. დილით გაღვიძება ყოველთვის დაუძლებელი სირთულე იყო ჩემთვის, სირთულე რომელიც ახაშფოთებდა მთელ ოჯახს. ისინი ფიქრობდნენ რომ თუ დილით ადრე არადგება კაცი, იგი უდარდელია და შესაბამისად ოჯახის საფრთხეშია. ჩემი შვილის ანასტასიას დაბადების შემდეგ დილით გაღვიძება უკვე ყოველდღიურობაა და მეც სიამოვნებით ვდგები ადრე. და ოჯახის კოლექტიური ლოგიკით აღარ ვარ უდარდელი. თურმე გაღვიძებასაც კი მოტივაცია ჭირდება და ზარიდან რამდენიმე წუთში ჯაბას ხვდები. გზად ბეშუმიშკენ საუბრობთ ჩვენი კუთხის ხალხისათვის დამახასიათებელ სტუმართმოყვარეობაზე, აჭარის მაღალმთიანეთის ტკივილიდან წარსულზე და მოკლედ ყველაფერზე. გავყავს დრო და ვავსებთ პაუზებს. ეს ჩვეულებრივი პროცედურაა და ვინც ხშირად გზავრობს, ეს კარგად იცის. მომკაცველი გზის შემდეგ, როგორც იქნა ავედეთ ბეშუმში, აქ სრული ფოიერვერკი დაგხვდა. ახალი და ძველი მთავრობა, ძველი და ახალი კოორდინატორები, ძველი კოორდინატორები ახალი, გამარჯვებული პარტიის მაისურებით. მოკლედ კოაბიტაცია სახაც ამოუღწევია და ეს ყველაფერი უინტერესოა. საინტერესოა ხალხი და მათი ტრადიცია. სახალხო ზეიმი, დოღი, ჭიდაობა, მკლავჭიდი და ეს ყველაფერი იყო და ეს იყო კოაბიტაციისაგან განსხვავებით ძალიან ბუნებრივი. შუამთობაზე ყველა ჩინოვნიკი ცდილობდა ყოფილიყო პრემიერ ივანიშვილთან ახლოს. უფრო ახლო მდგომი მოშორებით დგორს იქედმროდ გადახედავდა საჩიან და სადმეო. ასე უახლოვდებოდნენ პრემიერს და შორდებოდნენ ერთმანეთს. ყველაზე მეტად ერთმანეთს ხომ ზუსტად მაშინ შორდებით, როცა კანდიდატების სურვილი გვიპყრობს სხვათა ხარჯზე. მიუხედავად ჩემი სტატუსისა, მეგობრებთან ერთად შორიდან ვადევნებდი ჩინოვნიკთან ფერხულ თვალყურს და მინდოდა იქ ხალხის გარდა არავინ ყოფილიყო. მათ უფრო მეტი ქონდათ პრემიერისთვის სათქველი და უფრო გულწრფელებიც იყვნენ ვიდრე ჩინოვნიკთა მთელი ამალა. 12 აგვისტო, ორშაბათი. დილით მირეკავს აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტთან მთხოვს ინტერვიუს უმაღლეს საბჭოს, როგორც ყველაზე ახალგაზრდა წევრს, თემაზე ახალგაზრდები პოლიტიკაში. გზად დიდი ხნის მეგობარს, კობაჩხეიძე შეუარეთ და როგორც კი უმაღლეს საბჭოს ოფისისკენ დავიძარით, მოკლედ რო ვთქვათ, საკმაოდ სერიოზულ ავარიაში მოვყევით. პირველი ემოცია იყო გადავხედეთ ერთმანეთს და მომხდურ ავტომობილს. ყველანი ცოცხლები და ჯანმრთელები ვართ. შემდეგ ყველაფერი პროცედურის მიხედვით იყო. საპატრულო ეკიპაჟები ბევრი მოხალისე, უფრო მეტი ცნობის მოყვარე და ჩემი გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელიც ბათუმის საპატრულო სამსახურის უფროსმა ზრდილობიანად გამაცნო. შემთხვევის ადგილზე მოვიდა მამაჩემი, რომელიც იყო ბედნიერი იმის გამო, რომ ვიყავი ცოცხალი და შემთხვევამ სერიოზული გართულებების გარეშე ჩაიარა. ზუსტად გავიგე მისი, რადგან უკვე 11 თვეა მამა ვარ და ამ თემას ალბათ ცალკე ადგილი ექნება ჩემს დღიურებში. ავარიის მიუხედავად ჟურნალისტი მაინც ნახე ინტერვიუც მივეცი და ისიც დავაყოდრე თქვენს გამო ასეთი რამ მოგვივიდა თქო. ყველა საინტერესო მისი შეკითხვა იყო: უმაღლეს საბჭოს კუთვნილი მანქანა რომ გემსახურება ზარალს ვინ არანაზღაურებს? ასე დროს როცა მაინც ზარალზე ფიქრობ, ეს უკვე პროფესიული დოგმატიკაა, მაგრამ სადღაც მისიც მესმის, თითქმის ახალი თემა იშოვა, მაგრამ ამ დღეს რაღაცაში მეცხომ უნდა გამართლებულა და ხარჯებს დაზღვევა არანაზღაურებს, არ დამიზარალებია ჩვენი კუთხის ბიუჯეტი. ბათუმი პატარა ქალაქია და ავარიის ამბავი ყველამ გაიგო. მირეკავს ყველა და უხსენ რომ კარგარ თუ არ თუ. გუშინ ჩემს მეუღლეს და დედაშემს 1 საათიანი სატელეფონო გარჩევა ქონოთ ფიცის თანხლებით რომ ნამდვილად კარგად ვიყავით. ჩემი მეუღლე რუსა ანანიაშვილი იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელია და თბილისშია. შვებულებას უკვე გამოკრა ხელი და ბათუმში გეგმავთ უახლოეს დღეებში ანასტასიას ჩამოყვანას, მაგრამ ავარიის გამო გეგმებში მცირედი კორექტირება უკვე გვაქვს, მაგრამ იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. სამეგობრო, მათ შეიძლება თანამოაზრეების და თანამებრძოლებიც უწოდო. საღამოს პრესკაფეში ვიკრიბებით. თემა არის ჩემი ინიციატივა აჭარის უმაღლეს საბჭოში შეიქმნას ადამიანის უფლებათა და დაცვის საკითხთა კომისია. ეს ინიციატივა დიდი უნებათა ხელით მაინც გავიტანეს ხდომაზე და დეპუტატების უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი. მიხარია, რომ ის რაც წლების განმავლობაში ვერ მოხერხდა, მეგავაკეთე. ახლა ვიგებ, რომ დღე დედაქალაქის ჩარევით შეიძლება საკითხო მცირედი კორექტირება განიცადოს. მე ამას კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებ. მეგობრების ნაწილი მარწმუნებს, რომ შინაარსის უცვლელად ფორმებისა და სტრუქტურის ცვლილებას არ მიუძღვე კატეგორიულობით. საწყენია, რომ დეპუტატების ნაწილი მათ შორის საქართველოს პარლამენტში საკითხის კოალიციას შორის პოლიტიკური ბალანსის კუთხით უყურებენ და ნაკლებად აღიქვამენ მის შინაარს, მაგრამ საბედნიეროდ ასეთები ცოტანი არიან და იმედი მაქვს კომისიას პირვანდელი სახით მივიღებთ. ორითვე ამზადებდით ამ საკითხს და ბევრი შრომა ჩავდეთ და სრულად შევცვალეთ უმაღლესი საბჭოს სტრუქტურა უკეთესობისკენ ამ გადაწყვეტილებით. არ ვარ მზად ასე ერთი ხელის დაკვრი წყალში გადაუყარო შრომა. აპირე პრინციპულად დავიცვა საკითხი ბოლომდე. თან ეს ჩემი ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება იყო, რომელიც უკვე შევასრულე და მოქალაქეებსაც გავაცარი. ასე რომ არგუმენტები მაქვს და ვნახოთ. 14 აგვისტო, 4 შაბათი. დილას ვიწყებ სოციალური ქსელით ერთ-ერთი მეგობრის კენელზე ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ გამართულ დისკუსიას ვეცნობი, რომელსაც რამდენიმე ცნობილი პოლიტიკოსი ეხმიანება. ახლა რასაც დაუწერ ალბათ აქტიური პოლიტიკოსი, რომელსაც გარკვეული ვალდებულებები და პასუხისმგებლობები აქვს აღებული გუნდის წინაშე და გუნდური თამაშის წინაშე არ უნდა წერდეს, მაგრამ დღიურების მთელი ხიბლი ის არის, რომ იყო გულწრფელი. გულწრფელობის გარეშე გამოვა სტერილური ტექსტი და ამიტომ წერ ზუსტად იმას, რასაც ვფიქრობ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნის მთავარი პრობლემა უკიდურესად დაბალი კლასის პოლიტიკური სპექტრია. ჩვენი ლიდერების უმრავლესობა ვერ უწევენ კონკურენციას მეზობელ ქვეყნების ლიდერებს და ერთადერთი ასპარესი, სადაც ენერგიას ხარჯავენ ქვეყნის შიგნით თვითდამკვიდრებისთვის გამართული არაპატიოსანი კონკურენციის წარმოებული დაპირისპირებებია. პრემიერის ფიგურაში ისინი ხედავენ გარანტიას, იყვნენ მართულ ძალასთან ასოცირებული და დაცულნი. ეს პატერნალიზმის ერგვალი გამოვლინებაა. სრულას დავალდებულებენ ერთ კაცს ყველაზე და ყველაფერს. ითხოვენ დარჩეს პოლიტიკაში. არგუმენტებს, რომ ჯერ ნაადრევია პოლიტიკიდან წასვლა, ალბათ მოყვება არგუმენტები, რომ ჯერ შენება არ დამთავრებულა და ასე დაუსრულებლად პრობლემებს ადალებს. ჩემი აზრით საკითხი მარტივადაა. მათ უმრავლესობას უბრალოდ პასუხისმგებლობის აღების ეშინია. შიში ყოველთვის რწმენის ნაკლებობით არის გამოწვეული და ამ შემთხვევაში შიში ზუსტადაც რომ პოლიტიკური კლასის დაბალი დონე განაპირობებს. არის სხვა გარემოებაც. სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში მისივე მიზან მიმართული მუშაობით ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი სრულად გაღარიბდა, როგორც მატერიალურად, ასევე ინტელექტუალურად. ეს იყო უდიდეს დანაშაულის საზოგადოების წინაშე. გაღარიბებული ოპოზიციურ სპექტრს, რომლის დიდი ნაწილი დღეს ხელისუფლებაშია, გაუჩნდა უამრავი კომპლექსი და შიში. ერთ-ერთი მთავარი შიში არის წარსულში დაბრუნების შიში, ანუ მდგომარეობა, როცა შეიძლება ისევ გახდე ოპოზიციონერი და ისევ წარუმატებელი იყო. ბევრ მათგანს დღესაც არ აქვს ზუსტად გათავისებული, რომ პროგრესული მმართველი ძალის მთავარი ნიშანი არის რეფორმატორული სული და არა ის, რომ ეძებდნენ მუდმივად პატრონს და როგორც ეთეჩმენტი მიეკრა ძლიერს და იყო შენარჩუნებაზე. ეს რთულად დასაძლევი კომპლექსია და ამასთან ბრძოლა ჩემთაობას მოუწევს. ვიცი, ახლა რასაც წერ, ბევრს არ მოეწონება. ბევრი საკუთარ თავს დაინახავს, მაგრამ ამას შეგნებულად წერ და იმასაც ვიტყვი, რომ ეს ყველას ნამდვილად არ ეხება. აი თუ ვის არ ეხება, ამის თქმისგან თავს შევიკავებ ისევე, როგორც იმის თქმისგან თუ კონკრეტულად ვის ეხება. ვისაც ეხება, ისინი იტყვენ ძველი მთავრობის კრიტიკას მოვისმენდით დიდი სიამოვნებით ღიურებშიო. ეს 10000 ჯერ მაქვს ალბათ გაკეთებული და ეს დაინტერესებულმა საზოგადოებამ კარგად იცის. თანაც წარსული აღარ მაინტერესებს, ის ჩემთვის მორჩა. გამარჯვებული, გამოვედი იმ ბრძოლიდან და გამოვიტანე ცოდრა. ყველგან და ყოველთვის დავრჩე თავისუფალი და ამიტომ არის ჩემი დღევანდელი დღე ასეთი. სულ დამავიწა და ამეწერა. ეს დასკვნები საბოლოოდ გამიმყარდა ბათუმის სანაპიროზე თევზაობისას. არის თევზაობაში რაღაც პოლიტიკური. 15 აგვისტო, 5 შაბათი. დღეს დილით ადრე მეგობარ ალექსანდრე სახელაშვილთან ერთად თბილისში წავედი. რუსას უნდა გავუვარო, შემდეგ ანასტასიას ბაკურიანს და 16 რიცხვში ბათუმში უნდა დავბრუნდეთ. ვინც ამ დღეურს აიკითხავს, ალბათ იტყვის, რასულ გზაშიაო. მართალია, სულ გზაში ვარ, მაგრამ დამირწმუნეთ, არაფერი ისე არ გეხმარება დასკვნების გაკეთებაში, როგორც გზა. მოხეტიალე ბუნება სინამდვილეში სტაბილურობაზე აჩენს მოთხოვნა. სტაბილურობაზე ფიქრი გეხმარება გაუფრთხილდა დროს და ურთიერთობებს და ასე შემდეგ. მოგზაურობას კიდევ ერთი დადებითი აქვს. ეს მეგზურის ნააზრების მოსმენა, ანუ ალტერნატიული ინფორმაციის მიღება და თან არგუმენტირებულადაც საქმე ალექსანდრე სახელაშვილთან გაქვს. იგი ჩემი დიდი ხნის მეგობარია, სასულიერო სემინარია ერთად დავამთავრე და არ მახსოვს საკითხი, რომელზეც ბოლომდე შეთანხმებულიყავით, მაგრამ ისე საინტერესო და აკადემიურად გეპაექრება, ამაზე უკეთეს და პროდუქტიულ დისკუსიას ვერ ინატრებს კაცი. ასე დისკუსიით გავიარეთ ეს გზა თბილისამდე. 16 აგვისტო, პარასკევი. მე და რუსა დილით ანასტასიას წამოსაყვანად წავედ ბაკურიანში. ყველაზე მეტად მასთან შეხვედრას ველოდებით. გვაინტერესებს მისი რეაქცია. Anastasia Ibneva არიცის, რომელიც მეგობეროს არიცის, რომელი უფრო მონატრებული ყავარ და ენითა უგწერლ სიყვარულს გამოხატავს ორივეს მიმართ. ბევრი შემიძლია დავწეროთ ტასოზე, მაგრამ არ ღირს. ყველა მშობელი გამიგებს რის თქმაც მინდა და იმასაც ყველა გამიგებს, რომ ვერასოდეს სიტყვი შვილზე ისეთ სიტყვებს, რომელიც სრულად ასახავდეს შენ სიყვარულს მისდამი. მოკლედ დავწერ ტასო მამა, თუ ოდეს მე ამ დღიურებს წაიკითხა, ვიცოდე ძალიან, ძალიან მადლიერი ვარ უფრის, რომ ყავხარ და ძალიან მიყვარხარ. ფათუმში ჩამოვედით, როგორც იქნა და ტასიკომ უკვე ჩემი მშობლების გახარებას მოახერხა. ასეთი ბედნიერები ისინი არასოდეს მინახავს. მოკლედ ანასტასია არის ჩვენი ოჯახის მთავარი თემა და ზრუნვის ობიექტი. 16 აგვისტო ძალიან საინტერესო დავასრულე. რუსას დაბადების დღეა დღეს. გვიან მისი სურვილი სამეგრ მარტონი მივდივართ ბათუმის ქუჩებში სახეტიალოდ. უიდეო არ გეგონოთ. მარტო საერნობით არ შემოვიფარკლე. მიუხედავად აღლილობისა, მე მცქონა ჩემი სურპრიზი და ბათუმის ყველაზე მაღალ შენობი და საიდანაც საუცხოოდ იშლება იმ ქალაქის ხედი, რომელიც ძალიან მიყვარს წითელი ღვინით ხელში, კიდევ ერთხელ შევახსენეთ ერთმანეთ ჩვენი სიყვარულით ისტორია და სამომავლო პერსპექტივების დავსახით. ხვალ საღამოს ალბათ ამას ყველაფერს მეგობრებთან ერთად გავაკეთებ. 17 აგვისტო, შაბათი. დღეს ჩემი დღიურის ბოლო დღეა. პირველ საათზე ჩაწერა მაქვს რადიო თავისუფლებისათვის. 1-2 ჯერ მაინც გადავიკითხე, შევეცადე უთხო თვალით შემეხედა ამ დღეებისათვის, რომელიც აღწერე. არის ჩვეულებრივი არაფერი წერია, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ცხოვრები ვცხოვრობ და რაც მთავარია ზუსტად ის წერია, რაც მოხდა და როგორც მოხდა. თუ არის ჩვეულებრივი ამბები ჩემი მცხოვრდეს, ალბათ დავწერ სხვა ფორმატით და სხვა დროს.
ასე აღწერა თავისი ერთი კვირა აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა სულხან ხლონტმა. თავისუფლების დღიურები ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა მოისმინა. თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება _ჯი.
გწელდება რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას განაგზობს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. მალხაზ ხარბედია საქართველოსი ერთ-ერთი გიგანტური სალიტერატურო პროექტის შესახებ ისაუბრებს.
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გიგანტური პროექტი წარმოიწყო. სოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა 300 ტომად, რომლის პირველი 100 ტომი უკვე დაგეგმილი და გაწერილია და რომელიც ჰომეროსით დაწყებული მე-17 საუკუნის დასავლური ლიტერატურის დამთავრებული პერიოდს მოიცავს. ჩემი სტუმარი სერიის შემდგენელი და მთავარი რედაქტორი ემზარ გოგუაძეა.
სერია თავისი მასშტაბურობით იშვიათ საგამომცემლო პროექტებს მიეკუთვნება. 300 ტომად არის გათვალისწინებული, სამ სერიად არის ჩაფიქრებული. არის პირველი სერია ასეული, მეორე ასეული, მესამე ასეული. პირველი ასეული, ანუ პირველი სერია, უძველესი დროიდან მე-18 საუკუნემდე სოფლიო ლიტერატურის საუკეთესო ნიმუშებს მოიცავს. აქ კარგად არის წარმოდგენილი ასევე ძველი ქართული ლიტერატურა.
ცხადია, ძალიან ბევრი წიგნის ქართულ თარგმანს, რომელიც ამ სერიაში გამოვა, კარგად იცნობს კითხველი. თუმცა, როგორც გამომცემლები და შემდგენლები გვპირდებიან, ახალ და უცნობ ტექსტებსაც არ არის ნახავთ.
ჩვენ სერიაში გათვალისწინებული არის ბევრი სიახლე, საინტერესო. ამ სერიისთვის ითარგმნება ბევრი ისეთი რამ, რაც აქამდე არ იყო ქართულად თარგმნილი და აუცილებელია, რომ სრული პანორამა იყოს მსოფლიო ლიტერატურისა, რომ ის ნაწარმოებები ითარგმნოს. ასეთი არის მაგალითად ტიტუს პეტრონიუს არბიტერის სატირიკონი, რომელიც გიგა ქაჯაიამ თარგმნა. ასეთივე სიახლეები არის არაერთი ჩვენს სერიაში, რომელსაც ჩვენი მკითხველი მიიღებს შესაბამისად სხვადასხვა დროს.
ზოგიერთი თარგმანი გადამუშავებულია და ახალი რედაქცია გაიარა.
არის განახლებული თარგმანები, მაგალითად აპიანეს მითრიდატეს ომების ისტორია, რომელიც ასე ვთქვათ მხატვრულიც არის და ჩვენთვის ღირებულია, იმიტომ რომ ჩვენს ისტორიას ეხება. ხელახლა გარედაქტირა ქალბატონი თინა აუქჩიშვილის შვილიშვილმა ლევან გორდეზიანმა და აი ამ სახით მივიღეთ ის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ის უკვე ბიბლიოგრაფიული იშვიათობა იყო. ამასაც ყურადღებას ვაქცევთ, რომ განახლდეს ამდაგვარი გამოცემები.
ამჯერად სამ ისეთ ტომზე მინდა გამომახვილო ყურადღება, რომელიც ასე ერთად არასდროს გამოჩენილა ქართული წიგნის მაღაზიების თაროებზე. ესქილეც, სოფოკლეც და ევრიპიდეც ძალიან ქაოსურად გამოიცემოდა მშობლიურ ენაზე. ეს გამოცემებიც ნაკლულია, რომელზეც ახლა ვწერ. არც აქაა სრულად წარმოდგენილი რომელიმე ტრაგიკოსი, მაგრამ მაინც დიდი წინსვლაა, როდესაც ერთდროულად გამოდის ეს სამი წიგნი. ესქილე გასული საუკუნის 40-იან წლებში დაიბეჭდა პირველად. ქუთათელაძის მიჯაჭვული პრომეთე, ტექსტი, რომელიც მოგვიანებით კიდევ არაერთხელ გამოიცა. შემდეგ 1974 წელს გამოვიდა გიგლას არიშვილის ორესტეა. 1978-ში კი სრული ესქილეს ჯერი დადგა და ამით თემა შეიძლება ითქვას ამოიწურა. სოფოკლეს ისტორია ცოტათი განსხვავებულია, მისი მხოლოდ სამი ტრაგედიაა ქართულად თარგმნილი, თუმცა თარგმანის ისტორია უფრო შორიდან იწყება. 1912 წელს გიორგი გვაზავამ თარგმნა და შორაპნის სტამბაში დაბეჭდა ანტიგონე. შემდეგ 1929 წელს ოიდიპოს მეფე იყო, რომელიც 38-ში უკვე დავით გაჩეჩილაძის ოიდიპოსმა ჩაანაცვლა და ასევე ანტიგონემ. 80-იან წლებში კი გია ხომერიკის თებეს ტრაგედიები გამოიცა: ოიდიპოს მეფე, ოიდიპოსი კოლონოში და ანტიგონე. შეგახსენებთ, სოფოკლეს კიდევ 4 ტრაგედიას: ტრაკინელ ქალებს, აიანტს, ფილოქტეტეს და ელექტრას ჯერ არ მიჰკარებია ქართველი მთარგმნელის ხელი. ევრიპიდე ზუსტად ასეა, მისი მხოლოდ მედეა ვიცით ქართულად, ბაჩანა ბრეგვაძის მიერ გადმოქართულებული, ზურაბ კიკნაძის ბაქი ქალები, ანუ როგორც ამ ახალ ვერსიაშია ბაქოსის მხევლები და გიგლას არიშვილის იფიგენია ავლიში. სასიამოვნო სიახლე იყო ევრიპიდეს ტომში ლევან ბერძენიშვილის ელექტრასა და ნანატონიას ორესტეს, ანუ როგორც თავად ქალბატონი ნანატონია იყო და ორესტესის გამოჩენა. ლევან ბერძენიშვილის თარგმანს პირველად წაიკითხავთ, ნანატონიას თარგმანი კი შარშან გამოოსა ლოგოსმა. მეგონი საკმარისად ვილაპარაკე ფაქტებზე. ახლა მოდით თავად ავტორებს მივხედოთ და ძალიან მოკლედ მოიხილოთ სოფლიო დრამის ამ სამი ფუძემდებლის შემოქმედება. დავიწყოთ ესქილეთი, ვის ტრაგედიებშიც მოქმედება დრამატურგიულ ხაზი სხვა ტრაგიკოსებთან შედარებით უბრალოა, ძირითად ეფექტს დაძაბულობის ინტენსივობის ზრდა იწვევს და არა ახალი დრამატურგიული სულები. იგი ჯერ კიდევ ახლოსაა ტრაგედიის საწყისებთან, მელოსთან, ლირიკასთან. სწორედ ამიტომაა, რომ მისი ქოროს პარტიები ძალზე დატვირთულია შინაარსობრივად და თემატურად. როგორც ამბობენ, იგი პირველი იყო, ვინც ეგრეთ წოდებული სპეცეფექტები შემოიღო. სცენის მანქანები, რომელიც ევრიპიდესთან მაგალითად კიდევ უფრო დაიხვეწა და სხვა სიმაღლეზე ავიდა. ზოგიერთი ავტორი ვარაუდობს, რომ ესქილეს თეატრი ძალზე ეფექტური და მრავალფეროვანი იყო კარიგმული თვალსაზრისით. ასევე განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ესქილეს ენა, რთული არქაიზმებით სავსე მეტყველება. მისი ეს მაღალი სტილი, ენობრივი სიდარბაისლე, თარგმანის დროსაც გარკვეულ სირთულეებს აჩენს. თუმცა ყველა ენაზე კარგი მთარგმნელი თავისებურ ეკვივალენტს უძებნის ხოლმე ამ ძიმე ენას. აქ ბევრია ალიტერაციები, ავტორი ხშირად მიმართავს ეპითეტებს, უფრო და უფრო აზუსტებს სათქმელს და მეტაფორული გამეორებებით ცდილობს მაქსიმალურად ამოწურვოს საგნის ხატრული შესატყვისები. იგი ხშირად ახალ სიტყვებსაც აწარმოებს, ქმნის კომპოზიტებს, რითაც მაქსიმალურად შორდება სალაპარაკო ენას. სოფოკლესთან ტრაგედიის გმირების განკაცება, გაადამიანურებაა ყველაზე მთავარი, რეალობასთან მისი დაახლოება. სოფოკლემ დეტალებსაც მიაქცია ყურადღება, ხასიათები გამოკვეთა განსხვავებით ესქილესგან, რომელიც 1-2 მძიმე მონასმით ხატავდა გმირს. ხშირად დრამის მთელი მოქმედება მხოლოდ სულიერ განცდებზე დაიყვანება. გრიგოლ წერეთელი წერს თავის შესანიშნავ სახელმძღვანელოში „ბერძნული ლიტერატურის ისტორია“. ციტატა: „სოფოკლე საერთოდ ხბაძავს ჰომეროს, ხბაძავს მას თავისი ტრაგედიების საერთო ტონითაც. ხოლო წინააღმდეგ ესქილესი, სოფოკლეს გული უფრო აღნაგობით ნაზი ოდისეისკენ მიუწევს, ვიდრე გრძნობებითა და დეტალებით შმაგი ილიადასკენ.“ ციტატის დასასრული. სოფოკლესთან ჩდება თანადროული თემებიც, თემები, რომლებმაც რა თქმა უნდა ატიკურ კომედიაში მიაღწია მწვერვალს. სხვადასხვაგვარად იგივე გრიგოლ წერეთელი წერდა სოფოკლეზე: „მან ტრაგედია სინამდვილეს დაუახლოვა და მის დითირამბულ ზვიადობას ბოლო მოუღო.“ რაც შეეხება ევრიპიდეს, იგი კრიტიკოსია, რელიგიური შეხედულებებით დაწყებული, პოლიტიკით დამთავრებული, ყველა საჭირო თემას ეხმიანება. მას პირდაპირ აკავშირებენ სოფისტიკასთან. ევრიპიდე სკეპტიკოსია, მასთან იკარგება ის სიდიადე, რაც ესქილეს გმირებს და ნაწილობრივ სოფოკლეს შემოქმედებასაც ახასიათებს. ზოგიერთი ტრაგედია პირდაპირ კონკრეტულ პოლიტიკურ მოვლენასაც ეძღვნება. მნიშვნელოვანია სოციალური ხაზიც. ცნობილია არისტოტელეს პოეტიკაში დამოწმებული სოფოკლეს სიტყვები: „მე ვცდილობ ადამიანები ისეთებად გამოვხატო, როგორებიც უნდა იყვნენ ისინი, ევრიპიდე კი ისეთებად ხატავს, როგორნიც არიან ისინი.“ ევრიპიდე დრამის კიდევ ერთი რეფორმატორი იყო. მან შეცვალა ტრაგედიის სტრუქტურა, შემოიტანა გარკვეული ხერხები, რომლებიც მანამდე არ იყო დრამაში. შეცვალა ქოროს ფუნქცია. ხშირად გამოიკითხავთ სპეციალურ და პოპულარულ ლიტერატურაში, რომ ევრიპიდე სცენების დიდოსტატი იყო. ზოგჯერ ეს სცენები ერთმანეთთან შეიძლება ვერ იყოს კარგად დაკავშირებული, სამაგიეროდ ისინი წარუშლო შტაბეჭდილებას დოვებენ. იგი სიუჟეტსაც ართულებს, მეტი დრამატურგიული სულებით სარგებლობს, ხოლო რაც შეეხება მის ენას, ამაზე საუბარი შორსა გუყვანს. ევრიპიდეს ენას ხარტია, სადაა და იმოდროულად ხატოვანიცაა. ზუსტიცაა და ხშირად იგი გრძელ აღწერებსაც მიმართავს. ერთი სიტყვით, ევრიპიდეს ენა ძალზე მოძრავი და ცვალებადი ენაა, მოუხელთებელი საკმაოდ. დანარჩენი თავად შეგიძლიათ ნახოთ და წაიკითხოთ. უბრალოდ ერთ პირად გამოსილებას გაგიზიარებთ, ძველ ბერძნულ ტრაგედიას ორჯერ ზედიზედ წაკითხვა უხდება. თანაც კარგია, როდესაც ქართულ თარგმანს დედანს ან სხვა ენებზე თარგმანებს ადარებთ.
ეს ხო მალხაზ ხალბედიას საავტორო პროგრამა „ბიბლიოთეკა“, ლაპარაკობს რადიო „თავისუფლება“. რადიო „თავისუფლების“ ღამის გადაცემას განაგზობს ყოველკვირეული რუბრიკა „თავისუფლება“. გისმენთ, ბიძინა რამიშვილი, რუბრიკის ავტორი, კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიო მსმენელების რამდენიმე
კომენტარსა და შენიშნას გამოეხმაურება.
გასულ კვირაში ასეთი წერილი მივიღეთ გიორგი ბოჭორიშვილისგან, ციტატა: მე ძირითადად ინტერნეტ გვერდიდან ვეცნობი თქვენ მასალებს და მიმაჩნია, რომ აქ საქმე გვაქვს სოლიდურ ჟურნალისტიკასთან და საერთოდ თემებთან. მოკლედ რომ გითხრათ, ჩემი სათქმელი გაქვთ თუ არა ბეჭდვითი გამოცემა და თუ არა იგეგმება თუ არა ასეთი. ამის საჭიროება ალბათ არსებობს, რადგან ინტერნეტი საქართველოში, განსაკუთრებით რეგიონებში, ჯერ კიდევ არც ისე ხელმისაწვდომია, განსხვავებით ბეჭდვითი პრესისა. ციტატის დასასრული. ბატონო გიორგი, გმადლობთ დაინტერესებისთვის და შექებისთვის. რადიო თავისუფლების ვებსაიტის საფუძველზე რამდენიმე წლის განმავლობაში გამოიცემოდა ორკვირეული ბეჭდური დაიჯესტი, რომელშიც ამოკრებით იბეჭდებოდა ელექტრონული წესით ორი კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებული მასალები. ეს პროექტი უკვე ერთი წელია რაც შეწყდა, შესაძლოა მომავალში ის კვლავ აღდგეს ამა თუ იმ ფორმით. ნინო ელიზბარაშვილი გვეკითხება: გთხოვთ განმიმართოთ სიმართლეს შეესაბამება თუ არა სხვადასხვა სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ რადიო თავისუფლების ცნობით საქართველო პატიმრების და შესაბამისად კრიმინალის მხრივ მეხუთე ადგილს იკავებს. ციტატის დასასრული. გალბატონო ნინო, მსგავსი ინფორმაცია რადიო თავისუფლების ვებსაიტისა და ეთერის მეშვეობით არ გავრცელებულა. გასულ კვირაში ჩვენს საიტზე გამოქვეყნდა კობალი კლიკაძის ბლოგი სახელწოდებით „რუსეთს ვებძოდი უფალო“. მასში საუბარია ზუსტად 21 წლის წინ აფხაზეთის ომის დაწყების პერიპეტიებზე და ამ ომში პასუხისმგებლობის თემაზე. თენგიზ ფხალაძე ასე გამოეხმაურა ამ ტექსტს, ციტატა: „მართალია კობა, თავად ვქმნით კლიშეებს. ვიჯერებთ, რომ გვაიძულეს, ჩაგვიტყუეს, ჩაგვითრიეს და რაც მოხდა, ყველაფერი გარდაუვალი იყო. ეს მხოლოდ 92 წლის 14 აგვისტოს არ ეხება. ასეთად აღვიქვამთ მთელს ჩვენს ისტორიას, რომელიც არც თუ ისე კარგად გვესმის. ჩვენივე სტერეოტიპებით გამოდის, რომ იმდენად ბრიყვები ვართ, რომ ყველას შეეძლო მოვეტყუებინეთ, ჩავეთრიეთ და გავეცურებინეთ. რაც მთავარია, ყოველივე ამას გარდაუვალობით ვამართლებთ. სანამ ჩვენივე ისტორიას და მის კრიტიკულ შეფასებას არ ვისწავლით, ყოველთვის და გარდაუვლად ვიქნებით წამოგებულნი სხვის ანკესსა თუ პროვოკაციაზე.“ ამას წერდა თენგიზ ფხალაძე, მან ეს კომენტარი დაურთო კობალი კლიკაძის ბლოგს, რომელიც გასულ კვირაში გამოქვეყნდა. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა გიორგი მაისურაძის ბლოგი „მეთერთმეტე მცნება, ანუ დუმილის სისტემა“. ტექსტში საუბარია ეკლესიისა და დანაშაულებრივი სამყაროს კავშირის თემაზე. ინგებორგ ორდია ფეისბუქზე გვეკითხება: ეს მართალია, ციტატა, 2010 წლიდან საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია იუსტიციის სამინისტროსთან და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტთან გაფორმებული მემორანდუმით ოფიციალურადაა ჩართული სასჯელ აღსრულების სისტემაში. ამ შეთანხმების საფუძველზე პატიმართა ნაწილს შეუძლია სასჯელი ციხის ნაცვლად მონასტრებში მოიხადოს. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ ამონარიდი გიორგი მაისურაძის ტექსტიდან და მასთან დაკავშირებით გვეკითხება ამ კომენტარის ავტორი. დიახ, ცნობა სწორი გახლავთ, ინგებორგ. დეტალური ინფორმაცია იუსტიციის სამინისტროს ვებსაიტზე არის განთავსებული და იქ შეგიძლიათ შეამოწმოთ. ხოლო ირაკლი მეთეშაშვილი თბილისიდან შენიშნავს, ციტატა: ამ ჰომოფობიურ ისტერიკაში ეკლესიის და ციხის ქურდული სამყაროს ერთიანობის იდენტურობის მომენტი გამოაშკარავდა. კარგია, რომ ამის თქმის საშუალება მეძლევა. ჩემი აზრით, ეს ჰომოფობიური ისტერიკის ძირითადი იმპულსი სწორედ ამ ქურდული მენტალიტეტიდან მოდის. მენტალიტეტიდან, რომელიც ყველაზე მეტად სწორედ ქართულ ეკლესიაში ცოცხლობს, რომლის ნარჩენები სწორედ იქ იყრიან თავს. ციტატის დასასრული. 15 აგვისტოს რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი გახლდათ დემურ გიორხელიძე, დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი, ეკონომიკის ექსპერტი. მან ლაპარაკა ეკონომიკის განვითარებაზე პოლიტიკური გარემოს გავლენის შესახებ. ნანა პირველი წერს: მადლობა ბატონ დემურ გიორხელიძეს ძალიან ზუსტი და პროფესიონალური ანალიზისთვის ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. მაგრამ ისევ პრობლემა არ მოსმენა ამ ყველაფრის და რომც მოსმენა, ძალიან სუსტი კადრები. დიდი მადლობა ნინო გელაშვილს. ციტატის დასასრული. ნინო გელაშვილი გახლდათ ამ პროგრამის მოდერატორი, რომელშიც მონაწილეობდა დემურ გიორხელიძე. თბილისის საკრებულოს ინიციატივით თბილისის უბნებსა და მოედნებს სახელწოდებები შეეცვლება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს ზვიად გამსახურდიას, ვარდების მოედანს მერაბ კოსტავას სახელები დაერქმევა, რიყის პარკს ამიერიდან ევროპის პარკი ეწოდება, ევროპის მოედნის ახალი სახელი კი 100,000 მოწამის მოედანი იქნება. ყოველ შემთხვევაში ასეთი ინიციატივით გამოვიდა თბილისის საკრებულო. ამ ინიციატივას ჩვენი რადიოსმენელები და საიტის მომხმარებლები გამოეხმაურნენ. ნინო მახარაძე წერს: მისასალმებელია მხოლოდ შოთა გოგოლი, კომპეტენცია ამ დარგში სახელმწიფო ინსტიტუტებს გააჩნიათ. კობალომიძის აზრით, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს უნდა ერქვას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი. საიტის მომხმარებლის გვანცაგრინის აზრით კი გეგა კობახიძის ან თვითმფრინავის ბიჭების. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ მოისმინეთ საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას კი გააგრძელებს და დაასრულებს ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დავით გონზო ჩიხლაძეს გადავცემ სიტყვას.
და აი ჩემი შეუბლებაც მოვიდა, ხოლმე უკვე ბათუმში ვიქნები, მე არ ვიცი სად და ასე შემდეგ. მოკეთ კარგად დავისვენებ. სანამ შეუბლებაში გავაკეთებ, ეს ახალგაზრდული პროგრამა უნდა გავაკეთო. ანუ ეს ფაქტობრივად ბოლო ახალგაზრდულია ამ საფხულში. მეორე არ მეფიქრა იმის შესახებ, თუ რაზე უნდა მესაუბრა დღეს. პირდაპირ ის თემა შევარჩია, რასაც სუმინდო და ერთ სიუჟეტი მომემზადებინა. დეტროიტი. იცით ამ ქალაქის შესახებ? ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, ყველაზე დიდი ისტორიის ქალაქი სამყაროში. ქალაქი განვითარებით, ჰეგემონიით, ინდუსტრიალიზაციით, რასიზმით, ბევრი შავკანიანით, დაცემით, დაჩაჩანაკებით, დაცლით და უკიდურეს გაჭიროებაში ჩავარდნით. ეს ამბავი კი ასე მოხდა. 1701 წელს ფრანგმა ოფიცერმა ანტუან დე ლამოტე კადილაკმა მდინარე დეტროიტის ნაპირზე პირველი ფორტიფიკაცია ააგო და დროდადრო მისმა ფორტმა განვითარება დაიწყო. საბოლოოდ ქალაქმა მოახერხა ამერიკული ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა გამხდარიყო. ამიტომ ეძახიან მას მოტორ სიტის. კონვეირებიდან ყოველ საათში ახალ-ახალი მანქანები გამოდიოდა, ქალაქის მოსახლეობა იზრდებოდა და დეტროიტი წლების განმავლობაში ჩრდილოეთის ათ ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქების სიაში შედიოდა. თუმცა შემდეგ დადგა ეკონომიკური კრიზისის დრო და ქალაქმაც ისე სწრაფად დაიწყო ქტომა, როგორც ოდესღაც გამოცოცხლება. დეტროიტის მნიშვნელოვანი ნაწილი ყოველთვის იყო მისი შავკანიანი მოსახლეობა. თუმცა ამის პარალელურად ქალაქი ოდესღაც კუკლუს კლანის ერთ-ერთ მთავარ რეზიდენციადაც ითვლებოდა ჩრდილოეთით. ასე იყო თუ ისე, ქალაქში ბევრი რამ აერია ერთმანეთში: რასობრივი დისკრიმინაცია, ეკონომიკური აღზევება და შემდეგ პრობლემები, ინდუსტრიალიზაცია, რუტინული რითმი, რომელსაც მუშათა კლასს დილიდან დახამებოდა ქარხანაში ყოფნა იძულებდა და ასე შემდეგ. ამ დროს ქალაქის ყველაზე გაჭირებულ დაბალ საფეხურზე მყოფი მოსახლეობა ერთ-ერთ უდიდეს კულტურულ მოძრაობას იწყებდა, ყველასგან უყურადღებოდ მიგდებულ გარეუბნებში. გარეუბნებში, სადაც ყველაფერი ერთმანეთს გავდა, ყველაფერი იყოფნელი და პირქუში. სწორედ ამ ყველაფერმა, რაც ამოჩამოთვლა, წარმოშვა ის, რასაც ახლა ვეძახით დეტროიტ ტექნოს ჰაუს. ამ თემას ხუთ წუთში ნამდვილად ვერ ამოვწურავ, ამიტომ მოდით ყურადღებას მხოლოდ ერთ არტისტზე, ჩემი აზრით ამ მოძრაობის ერთ-ერთ მოტორზე, უმარ ესე გავამახვილებ. ვესტები რამდენიმე კარგი ტრეკი მოგასმენინოთ და გაჩვენოთ, თუ რამხელა გავლენა აქვს სოციალურ ფაქტორებს გასი კულტურული მოძრაობის განვითარებაზე და თუ რამდენი რამდენს ამ ქალაქში, რომლის მოსახლეობას ბოლოს წელიწადში თითქმის 25% შემცირდა. აი მაგალითად ეს ტრეკი, მთელი თავისი აგრესიით და ამ აგრესიაზე დაყნობილი მსუბუქი პიანოს რითმით. აი ზუსტად ეს არის მუშათა კლასის გაუცხოება. Omar S. Shit Baby. დე ომარესი თითქმის ერთადერთი შემორჩენილი ანდერგრაუნდ პროდიუსერია, რომელმაც თავისი მუსიკა, თავისი კონცეფცია უკვე 10 წელზე მეტია ხელშეუხებლად შეინარჩუნა. უბრალოდ ძალიან დახვეწა. წელს არტისტმა გამოუშვა ალბომი Thank you for letting me be myself. სწორედ ამ ალბომიდან ატრეკი, რომელიც რამდენიმე წამის წინ მოისმინეთ. ეს ტრიბიუტ ალბომია, რომელიც ომარესმა იმ ტიპებისთვის დაწერა, რომლებისთვის მისი მუსიკა და ის მოძრაობა, რომელზეც ემოც საუბრობ, სულ ერთი არაა. აქ უკვე მართლა ჩანს მთელი ის აგრესია, რომელიც ამ თაობას ამოძრავებდა. ის რუტინას და რაც მე ყველაზე ძალიან მომწონს გაუცხოება. მოისმინეთ კიდევ ერთი ტრეკი ამ ალბომიდან. It's money in the day. კარგი, ცოტა ერთი და იგივე ალბომს რომ არ უტრიალოთ, მოდით საერთოდ საფუძველში ჩავიდეთ. შემდეგი ტრეკი, რომელიც მინდა მოგასმენოთ, ომარესის პირველი სრული ალბომიდანაა. საოცრად ხდება ამ ტრეკს ვოკალი. აი თავად მოისმინეთ. Set it out.
ახალგაზრდული პროგრამი დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას ორშაბათს 9:00-ზე თქვენ მოისმენთ. რადიო თავისუფლების ტალღებზე მას თბილისის სტუდიიდან გაუძღვება ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.